Metrópoli Foralean, Digital Show.
Digital Show, Martintxo Etxauri, Txo ez izenez, bideo sortzaile eta diseinatzaile grafiko iruindarra da. Besteak beste, musika sortzaileekin egiten du lan, bideomapina, grafika generatiboa eta instalazio interaktiboak ere lantzen ditu. Teknologiaren tartea zabalduko dugu Metrópoli Foralean. Martintxo Etxauri, egunon?
Kaixo, egunon.
Oporrak amaitu dira, lanera itzuli behar, astelen buruzuria dugu. Ez dakit, egunon edo egun off esan. Zuk zer esanen, zenuke?
Bueno, ni aurreko astea ja hartu nun bizkal lanarekin asteko, orduan ja beroketa egina daukat.
Bai, egun on off esan dezakegu. A ber, utz ditzagun agurrak eta el diezaiogun gaurko mintzagaiari. Robotak, nola nahi horixe aztertuko dugu. Martintxo, egungo robotak gizakiok agindutakoa egiten dute, begibistakoa da. Dena den, robotak automata hutsak dira edo ba aldute sentimendurik poliki?
Bueno, ba, hor inguruan teoria asko dago, baina bueno, jakin badakigu, ez? Gaurko robotak lanabesak baino ez direla, baina badakizu asko gustatzen zaigula bai artean edo kulturan idazlei, baita ere gehien bat zientzia fikzioan dabiltzatenei eta horrela, ba asko gustatzen zaigula eta kazetariei ere, eta egun jende askori asko gustatzen zaigu ba nolabait espekulazioan ibiltzea eta pixka bat irudikapenak egiten robotak inoiz zuk diozu moduan kontzientzia hartuko duten eta gero sentipenak edo sentimenduak izanen duten edo ez dituzten izango, ez? Bueno, bada jendea hor kontzientzia aldera esaten duela egun ere igual badutela eta guk ez garela enteratu ere egin edo kontzientzia maila oso txikiak badaudela, baina bueno, hori robotetan edo harrietan ere, ez? Baina bueno, gaur bai propostu nahi nizun hori. Aber robotak kontzientzia hartuko balute, inoiz hartuko balute, batzuk diote baietz, beste batzuk diote ezetz, ba sentipenak izango dituzten eta nola baita esateko konputagarriak edo gu behintzak konputagarriatzat hartzen ez ditugun gauzak edo bai ez dakite bai sentipenak edo izango dituzten, ez? Ala nola zerbaiten sinestuko duten edo depresioa hartuko ote duten edo amodioa sentituko ote duten, ezta?
Nortasun propio bat izatea, horixe, ezta? Nolabait esateko. Adimen artifizialaren bitartez robotek esate baterako lasai, erasokor, alai, triste, haien buruaz kontziente, zuk oraintxe bertan esan duzu, horiek guztiak haien nortasun propioa izanen dute, edo izan beharko lukete, batek daki. Pixkanaka, horretaragoaz?
Ba, ez dakigu horretaragoazen, saiatzen ari dira nolabait, ez hor badago, adimen artifizialarekin lan egiten dutenen, edo batzuen inguruan, badago nahi hori, ez da nolabait, azkenean da gure buruak hasi jainkoaren paperean jartzea eta orduan nolabait bizitza, baina beste bizitza bat sortzea, ez beste kontzientzia bat, ez beste bizitza autonoma bat sortzea. Orduan, nik azken boladan, azkenengo asteetan topatu izan ditut, ba horrela erreferentzi ezberdin batzuk tratatzen zutela hain zuzen ere robotak edo balizko kontzientzia hori hartuko dutenean edo hartuko balute, ez? Behintzat oraingoz fikzioan, bakigu, gauza guztiak balio zaizkigula guri ere gure buruaz pentsatzeko eta etorkziteketenaren inguruan pentsatzeko, ez? Nolabait bi modu horietan. Ba, pixka bat, afera hauek, hitz egiten dituztenak robotak eta robotaren, ez dakit, espiritualtasunaz edo erlijiotasunaz eta olako gauzetaz, bai, orduan topatu ditut serie bat, artikulo bat, eleberri bat eta artista baten lana, eta pixka komentatuko ditu horiek.
Beraz, psikologiarekin lotuta robotak bai, baina sormenarekin ere, horixe esan duzu erentxe bertan, serie bat, artikulu bat, artista bat, horiek guztiak errepasatuko ditugu segidan, nahi baduzu beti bezala jakin gabe eta inoiz adimen artifizialak autokonsciente izateko robotak ala izanen diren lehenik eta behin hitz eginen dugu serie baten inguruan.
Viví al borde de la galaxia. Oía historias de un hombre que podía prever el futuro. Y su historia fue un misterio para mí hasta muchos años después. Cuando pasó a ser mi historia.
Fundación sería fundación. Fundación.
Florida, fundazioa, deituko diogu fundazioa. Hau da, Isaac Asimov idazleak, bai, zientzia fikzio idazle famatuak egindako, bueno, lehenengo trilogia bat dago, fundazioaren trilogia, eta gero beste hainbat liburu idatzi zituen, baina nolabait muina trilogia horretan dago. Eta bueno, serie honek egiten du horren moldaketa gainera oso libre bat, bai? Tarduan, ba, azkenengo astetan nik lehenengo denboraldi hori ikusi dut, eta bertan agertzen da errobot bat, autonomo bat, berezko kontzientziarekin, bai, bueno, pelikuletan eta errobota deitzen diogu, ba, azkenean ere errobot horren barruan nolabait adimen artifiziala legoke, eta oso kuriosoa da, zeren errobot horrek badauka bere erlijioa, bera zinez duna da, badago erlijio bat agertzen dena horre serian, eta arduan errobot honek badauka bere erlijioa, horretan sinesten du, erritual hoiek egiten ditu, jainko hoietan sinesten du, eta beno, horren inguruko elkarrizketa bat edo hainbat ere baditu protagonistekin, ezta? Eta orduan galdetzen diote aber zergatik edo nolatan hori, eta bueno, ba, berak besteak beste azaltzen du, bueno, berak baduela programazio bat, bai, berak paper jakin bat dauka, eta bada emperadore bati edo, bueno, leinu bati laguntzea eta zerbitzua ematea, eta berak esaten du, horrek ez doala bere programazioaren kontra, eta orduan bere sistemak edo bere kontzientziak bai albidetu du sinesmen hori, eta nola ez doan programaketaren kontra, ba bueno, berak programazio jakin badauka, baina programazio horren kanpoan dagon guztiari ba ekiten aldio, bai, eta orduan horretan bukatu du, bueno, erroboto honek oso bizitza luzea dauka, eta orduan pentsa dezakegu urte eta urte eta urteen poderioz, ba hori gerta liteke, ezta, sinesmen hori. Esaten du ere amodioa sentitzen dula, eta momentu joakin batean gainera protagonistari esaten dio, edo hauetako bati, bueno, gizakiotan ere ama batek ikusten duenean bere semea lehenengoz, ba horre ematen den amodio hori ere nolabait gugan programatua dagoela, ezta? Tarduan, bueno, hainbat galdera interesgarria jartzen dituzte hor mai gainean, serie horretan.
Fundazioan, serie honen bitartez, esan duzu, Asimoven lan batean oinarrituta dagoela, aurrekoan Beñat Sarasola, idazlea entrevistatu, elkarrizketatu genuen, eta berak esaten zuen, gero eta gehiago zabaltzen ari dela literatur klase hau, ezta? Zientzia fikzioaren inguruko literatur klase hau, eta gero eta gehiago eta azkenik goian egon daitekela, ezta? Datozen urteotan, bueno, artikulu zenbait ere, ezta? Hor nonbait aurkitu ditugunak.
Bai, honekin erlazionatuta badago niri oso interesgarria iruditzen zait aldizkari bat ingelesez idatzitakoa, Aeon edo Ion da AEON aldizkaria, bai, AEON, eta bertan eta bueno, artikulu orotarikoak dituzte, nahiko serioak eta nahiko interesgarriak niretzako behintzat, ba kultura, psikologia, zientziaren barruan, biologia, geologia, bueno, denetarik ukitzen dute eta oso interesgarria da. Artikulu honen izenburua Machine in the Ghost, nolabait esateko makina mamuaren barruan, bai, hemen joko bat ari dira egiten, justo buelta emanda, Ghost in the Machine, mamua makinaren barruan, hau hori da nahiko esaldi famatua eta oso erlazionatuta dago gainera Ghost in the Shell pelikularekin. Bide batez gomendatuko dut Ghost in the Shell bigarren partea, Ghost in the Shell pelikularen bigarren partea, oso filosofikoa da ere eta oso elkarrizketa, bueno, hausnartzekoak dituzte eta oso gomendagarria ere gai honen inguruan, bai, makinen espirituetaz hitz egin dutelako bertan. Baina, bueno, artikulera bueltatuz, nolabait fundazionen, aipatzen genuen honen inguruan tratatzen dute. Eta horri sarrera mateko, komentatzen dute Turrianoren automataren inguruan. Turriano, ba, Joanelo Turriano, bazen, ba, alako egile, artisa, upizka bat denetarik egiten zuen, eta Felipe Bigarrenak automata bat enkargatu zion, automata honek otoi egin zezan. Bai? Eta hemen interesgarrien azela nola bai da, automata suposatzen da, automata horrek ez zuela otoi egiten zuenaren egiten zuenarena, ez da? Baizik eta berez otoi egiten zuela, bai? Eta hor artikuluak ba, hainbat galdera planteatzen zituen, adibidez, automatak benetan otoi egiten badu, eta hori zen berezko ideia, orduan automata ez dago pentsatuta ikuslego edo entzulego gizatiar batendako, baizik eta automataren entzulegoa jainkoa litzateke, ez? Eta hortik salto egiten du nolabait, fundazionen planteatzen zuten beste hau hitz egitera, eta da, balizko etorkizun kontziente horretan adimen artifizialen dako, bai? Aber hauek garatuko ote zuten sinesmenik, garatuko zuten erlijiotasunik, eta orduan ba horrek ze suposatuko lukete ba, erlijioek tratatzen dituzten kontzientzia, individualitatea, agentzia, arimaren definizioari, bai, zer egingo zion, pekatua eta erredentzioaren ideiari, bai, nola eragingo zion adimen artifiziala kontziente izate horrek guzti honi, eta nola jasoko zuten erlijioek beraiek, bai. Eta ber, demagun, bai, izan margatu. Bai,
igandetan elizara joanen dira, bere parrokiara edo robotak, aurrera.
Hori da, ideia, hori da galdera oso ona, eta da, igandetan elizara joango ote diren, eta elizetan sartzen utziko ote dieten. Bai? Nik hor badukat erantzun bat eta da, Eliza badirudi gero eta bea, nolabait behar handiagoa dauka, bai? Eta orduan, baldin eta Elizak erdiutzik badaude eta sartu nahi dutenak errobotak badira, azkenean utziko dietela, bai nolabait Elizak betetzeko, baina bueno, hori da beste, baina hor daude galdera hauek.
Bueno, adimen asko dauka Elizak eta horlakoak agian asmatuko ditu. Pulpitoan ikusiko dugu robot bat edo antzerakoak erlijioa eta zientzia fikzioa ari zara lotzen, ez da? Sarritan ere lotu daitezkeenak. Lehen aipatu dugu Asimov, baino bestelako egileak zientzia fikzioaren inguruan badira eleberri bat aipatuko dugu segidan.
Bai, begira, eleberri hau da 36 horrela, zenbakiz, 36 bai, 36 Nieves Delgadorena. Nieves Delgado egile espainiarra da eta oso, bueno, nik dakidanik eleberri motzak ditu, baina oso interesgarriak. Eta guztietan ala edo nola tratatzen ditu adimen artifizialaren inguruko gaiak, bai. Eta arduan, 36 eleberri honetan oso interesgarria da nola aurkezten dituen berak adimen artifizialak eta nola baita esateko adimen artifizial baten, bai, kasu honetan ere gorpuztua errobot batean eta gorpuz batekin, ba, adimen artifizial horren bizitza kontatzen digu nola baita esateko, ez? Eta oso kuriosoa da, zeren hemen interesgarria dena da, aurkezten dizkigune adimen artifiziala hauek, ez dagoela bakarra, baizik eta batzuk daude, ez dira guk nahiko genukeena, edo ez dira guk espero genukeena, bai? Orduan, transhumanisten eta, bueno, adimen artifizialaren singularitate horretan, bai? Kontzientzia orokor horretan sinesten dutenen artean, ba, bada, nolabait, balitz, super gizakia, ez? Nolabait oso azkarra guk daitugun gaitasunak biderkatuta izango dituela eta guk egiten ahal ditugun hoiek biderkatuta egingo dituela, baina kasu honetan adimen artifizialek ez diote jaramonik egiten gizakien mundura sortzen direnean ez dira fisiko kuantikoak baizik eta erabakitzen dute lorasainak edo arotzak izatea, nolabait izateko, hori oso interesgarria da niretzako. Eta momentu jakin batean gainera, hasten dira bere burua hiltzen. Bai, nola bai, nahiko depresiboak agertzen dira, eta hasten dira bere burua hiltzen. Eta, bueno, oso erretratu kuriosoa egiten du, nolabait sartzen ditu ere, esaten genuen, konputagarriak ez diren beste arazo hauek sortzen dira hor adimen artifizialetan, eta bueno, generoa eta sexualitatearen inguruko hausnarketa batzuk ere egiten ditu adimen artifizialekin, eta bueno, oso interesgarria da.
Aizu, eta amaitzeko izen propio bat, Monika Rikic, ez dakit ongi esan dudan, edo Rikic, edo batek daki ez da, eta bisi-bisi esan makume honen inguruan, zer nabarmenduko zenukeen?
Bai, inor interesatua da komentatu dugun guzti honekin, ba oso interesgarria da, Monika Rikic ze azkenengo ze horrek ere azentua darama, da oso abizen arraroa, ez dakit oso, uste dut ekialdekoa. Eta arduan, honek baditu hainbat lan oso interesgarriak direnak, beti ere artetik eta espekulaziotik bai, azkenengo lana bada krisi existentzial bat, krisi existentziala izan duen adimen artifiziala, eta krisi existentzial hori nolabait konpontzeko edo hortik ateratzeko espiritualtasuna lantzen du makinak, bai? Eta arduan, nolabait horren ingurua aurrean daukagu. Beste lan batean baditu adimen artifizial kuskuseroak, ibiltzen direnak gizakien arteko marmarretan, bai, como pixka bat hor, ba, nolabait gizakion oso berekoa den kuskuseo horrekin. Beste bat egin zuen makinak bere buruarekin bakarrik jolasten duena, eta gizakiak hurbiltzen badira makinari kasu egitera, orduan makina geratzen da, eta zaten dugu zu, utziazu bakean nire buruarekin jolasten, bai. Eta badauka ere beste bat oso interesgarria, badena ba hori halako errobot bat gizakiak hurbiltzen direnean ere ikusteko ba berak izatzen da dizue utzi dazue nigatik espero duzue emango ez dizue dana nik ez du sortzailea izan nahi ez dut kontzientea izan nahi utzi dazue bakean bai. Orduan oso lan interesgarriak ditu Monika Rikic bai.
Aizu, martxa honetan, bueno, kontziente izateko robotek zer nolako bidea jarraitu beharko luketenik uste dut erresagoa dela gizakiok robot bihurtzea, ezta? Mikrotxipak handik eta hemendik jasotzen ari garelako. Mi esker Martintxo Etxauri, txo ez izenez, bideo sortzaile eta diseinatzaile grafiko iruindarra aio eta ongi izan.
Mi esker zuei agur.
Yo, 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 yo. Hemen Iruñerria Jamaika klas. Zuentzako besarka da beroa. Euskal Herria irratia. Bai, bai, bai. Iruñerritik mundu osora. Zuen azparekin bagoaz edonora. Igo volumen agora, igo volumen agora. Euskal Herria irratiarekin. Arginarena izdekin. Arginarena erregearekin. Arginarena erregearekin.